39. Trek.
İkinci. Yomonning kuchi yapaloqqa. Kuz erta tushdi. Qovun palagi qurimasidan havoda mezon uchdi. Kechalari osmonda turnalarning xorg'in nolasi eshitildi. Bu yil qish qattiq keladiganga o'xshaydi. Teraklar bargini erta to'kdi. Lavlagi kavlashga tushganimizga bir haftadan oshdi. Cholim rostdan ham hammayoqni sharbatga to'ldirib yuborgan ekan. Qaysi paykalga kirmang, o'qariq boshidagi tillaxonaga ko'zingiz tushadi. Uzunligi 5 quloch. Eni 2 quloch chuqurga cholim hovlima hovli yurib, bochkaga ortib kelib madaniy to'ldirgan. Yoz bo'yi suvga qo'shib sharbat qilib oqizgan. Sharbatning o'zi yomon bo'lgani bilan hikmati zo'r ekan. Lavlagi shunaqangi quturib ketganki, har bittasi samovardek keladi. Kecha Ranoxon lavlagi qazayotgan joyimizga kelib, ataylab odamlarni to'pladi. Gazetada Umar zakunchining kamida 1 put keladigan lavlagini ko'tarib turgan surati chiqqan ekan. Surat tagidagi yozuvni hammaga eshittirib o'qidi. Staxanovchi Umar Xo'jayev raislik qilayotgan Qizil dehqon kolxozining azamatlari har gektardan 60 tonnadan lavlagi olishga ahd qilganlar. Bu qahramon kolxozchilarning qahramon jangchilarga munosib sovg'asi bo'ladi. Qiziq, Orif Oqsoqol o'shanda to'g'ri aytgan ekan. Bedarak yo'qoldi degani xoin degani emas ekan. No'g'ay qo'rg'onga yana 2 odamdan shunaqa xabar keldi. Bunaqa xat olganlar xafa bo'lish o'rniga qaytaga quvonishdi. Bundan chiqdi o'g'li tirik. Kim bilsin, balki gospitalga tushgandir, balki partizanlarga qo'shilib ketgandir. Cholim ham o'lgudek hovliqmada. Zakunchining bir og'iz sovuq gapiga achchiq qilib, erta-indin tug'ay deb turgan galanskiy sigirni sotib keldi. O'rniga o'rintirraqi buzoq olib kepti. Bu jonivor qachon sigir bo'ladi-yu, qachon sutga kiradi? Qolgan pulni nima qildingiz desam, ishing bo'lmasin deb jerkib berdi. Keyin oqsoqoldan eshitdim. Cholim O'zbekiston tank kolonnasiga hammadan ko'p pul topshirganmish. Zakunchi majlisda cholimni rosa maqtaganmish. Maqtamay tiling kesulgur. Nima qilarding tuhmat qilib? Nima qilarding el o'rtasida bizni malomatga qoldirib? Shuni aytsam, oqsoqol so'kib berdi. Yosh bola tushunadigan narsaga aqling yetmaydi-ya, kelin. Zakunchi sening pakanangni azbaroyi yaxshi ko'rganidan maqtabdimi? Choling obro' beryapti zakunchiga, tushundingmi? Hech kim qilmagan og'ir ishni zimmasiga olib sharbat tashiyapti. Raisga shundan boshqa narsa kerakmas. Mening aqlim yetmagan narsani cholim juda yaxshi bilarkan. Bugun zakunchi yoniga suykalib kelgan edi, janjal chiqarishga bir baxya qoldi. Nachora, yomon gap odamning ko'nglidan ketmas ekan. Bugun g'alati kun bo'ldi o'zi. Kulishingni ham bilmaysan, xafa bo'lishingni ham. Cholim bilan parcha lavlagi qazir. Bizlar savat zambilga ortib paykal boshida turgan ho'kiz aravaga tashiyotgan edik. Aytdim-ku, lavlagi jonivor shunaqangi bo'lib berganki, kattaroq ketmon bilan qazimasangiz bo'lmaydi. Kesilib, yarmi yerda qoladi. Cholim-ku, erkak, parchani aytmaysizmi? Ketmoni barkashdek keladi. Har ketmon solganda yer zirillab ketadi. Bilaklarini shimarib olib, g'ayrat bilan ishlab yotibdi. Lazakat ikkalamizga bitta zambil tekkan. 10 ta xotin cholim bilan parcha qazib berayotgan lavlagini tashib yetkaza olmaymiz. Savat zambil 5-6 ta lavlagi bilan to'lib qoladi. Arava o'lgur bitta. Bultur kartishga qazganimizda cholimning eshak aravasi ham korimizga yarab turuvdi. Endi unga lavlagi ortib bo'lmaydi. Xazar qilishadi. Ho'kiz arava omborga borib kelguncha lavlagini xirmon qilib uyib tashlaymiz. Ish ayni qizganida zakunchi kelib qoldi. Kayf chog'. salqin tushib qolgani uchun bo'lsa kerak, yana o'sha chaqmoq telpagini kiyib olgan. Oyog'ida qaytarma qo'njli etik, qo'lida qamchi. U otdan chaqqon sakrab tushdi. Jilovdan tutgan ko'yi kulimsiradi. "Hormanglar, ov!" dedi tetik ovozda. "Bir minut vaqtlaringni olaman." Hamma birin-sirin yaqin keldi. Faqat parcha o'qariq boshida yarimlab qolgan, ustiga tuproq sepilgan tillaxona yonida ketmoniga suyangancha turaverdi. Zakunchi tog'dek uyilib yotgan, har bittasi do'ngdek keladigan qandlavlagi xirmoniga ko'z tashlab, qamchili qo'li bilan ingichka mo'ylovini siladi. "O'rtoqlar," dedi tantanali jarangdor ohangda. "Bugundan boshlab yangi yo'lda qand zavodining yangi tsexi ishga tushdi. Bizning lavlagi bilan ishlaydigan tsex. Bilasizlarmi bu nima degani?" U mamnun jilmayib hammaga birma-bir qarab chiqdi. "Bu degani shuki, bizning lavlagi ertaga tonna-tonna qand bo'lib jangchilarga jo'natiladi. Bu zakonni ishga siz ham hissa qo'shdingiz, Husan aka." U ot jilovidan tutgancha cholimga yaqin bordi. "Maladis, boboy," dedi qamchili qo'li bilan cholimning yelkasiga qoqib. "Maladis." Qiziq, cholimning rangi gezarib ketdi. Zakunchining qo'lini yelkasidan siltab tashladi. Zakunchining avzoyi o'zgardi. "Ha?" dedi mo'ylov uchib. "Arpangizni xom o'rdikmi?" Cholim xomrayib turganini ko'rib, miyig'ida kuldi. "Yaxshilik yoqmagan banda, izzat qilsang to'rga chiqib." U kitilining cho'ntagidan papiros oldi. Shunda cholim g'alati ish qildi. Shimining cho'ntagiga qo'l suqqanida yaltiroq papiros qutisi chiqdi. "Esini yeganmi cholim? Papiros chekmasdi-ku. Qayoqdan keldi bunaqa quti?" U indamasdan qutini zakunchiga uzatdi. Zakunchi negadir esankirab qoldi. Goh cholimga, goh qo'lidagi yaltiroq papiros qutisiga qaragancha orqaga chekindi. Boshi ot tumshug'iga tegib, chaqmoq telpagi qiyshayib ketdi. "Tek padaringa la'nat," dedi jironga qamchi o'qtalib. Ot quloqini chimirib bosh silkidi. Suvliq shaqirladi. Cholim bir zum zakunchiga tikilib turdi-da, papiros qutisini yerga uloqtirdi. Quti pushta ustiga tushib, dirillab sakrab ketdi. Ichidagi papiroslar har yoqqa sochildi. Cholim ketmonini yelkasiga tashlab, indamay ketaverdi. Oraga tarang sukunat cho'kdi. Boyadan beri ketmon dastasidan ushlab turgan parcha rais oldida o'zini ko'rsatib qo'ygisi keldi shekilli, ikki kaftiga mo'lgina tufladi-da, ketmonni boshi ustida baland ko'targancha "Ha!" deb lavlagi pushtasiga urdi. Mo'ljallagan lavlagisi tillaxona yaqinida o'sgani uchun rosayam bitib ketgan ekan. Ketmonni har shan chuqur solmasin, qoq yarmidan kesilib otilib ketdi. Sillik kesilgan lavlagining yerda qolgan pallasi lagandek oppoq ko'rinib qoldi. Birdan zakunchining ko'zlari qisilib, ko'kimtir o't chaqnadi. "Svolich!" dedi hayqirib. "Nima qilding, ablah?" Ot jilovidan tutgancha qamchi o'ynatib parchaning tepasiga bordi. "Mana shu lavlagi bir jangchining hayotini saqlab qolishini bilasanmi?" U pushta ustida yotgan lavlagi pallasini etigi bilan tepdi. Lavlagi yarimta bo'lsa ham o'rtacharoq paqirdek kelardi. Tepki zarbidan uchib ketmadi, bir tomonga dumaladi xolos. Parchaning qalin labi osilib ketdi. Qo'rqib kiprigini pirpiratdi, ammo chekinmadi, angrayib turaverdi. "Man bilmadim de," dedi do'rillab. "Katta ekan." "Bilmading?" Zakunchining ovozi tahdidli jarangladi. "Sen ochofat hammasini bilasan. Lavlagining yarmisini yerda qoldirib uyinga olib ketmoqchisan. Ajdaho nafsinga qaynatib yemoqchisan." Parcha atrofdagi xotinlarga hayron alangladi. "Mana u kishini qaranglar, jinnimi bu?" "Mana jinni." Havoda qamchi vizilladi. Parchaning chakkasidan iyagigacha ingichka ko'ndalang iz tushib qoldi. Iz avval qizg'ishtob bo'lib turdi-da, o'sha zahoti arqondek bo'rtib chiqdi. Burnidan tirqirab qon oqa boshladi. "Qochsang-chi?" dedi Lazakat chirqillab. "Qoch!" Shu payt ketmonini boshi ustida baland ko'tarib yugurib kelayotgan cholimga ko'zim tushdi. "Bormang!" qo'shqo'llab ketmon dastasiga osildim. "Aralashmang, qamatadi. Nari tur!" Cholim ketmonni siltab tortdi. Kuchim boricha dastaga yopishib oldim. Ikkalamiz pushtaga cho'kkalab qoldik. Orqa tomonda yana qamchi vizilladi. Qo'rquv ichida burilib qaradim. Parchaning yuzida arqondek ikkinchi chiziq bo'rtib chiqdi. Parcha bu gal ham qochmadi, lekin ilondek to'lg'inayotgan qamchini mahkam changallab oldi. Cholimning qo'lidagi ketmon dastasiga hamon yopishgancha qarasam, zakunchi qamchi dastani siltab tortayapti. "Qo'yvor!" dedi g'azabdan xirillab. Burni qonayotgan parcha qamchini bo'shatmadi. Cholim ketmonni tashlab o'sha tomonga yugurayotgan edi, oyog'iga osilib oldim. "Bormang! Qo'yvor itemgan!" Zakunchi chini g'ichirlatib qamchi dastasini yana siltadi. Parcha qimir etmas, hurkib ketgan ot nuqul yer tepinib boshini silkitar edi. Zakunchi ot jilovini qo'yib yubordi. Ot dumini gajak qilib shataloq otdi. "Qo'yvor!" Zakunchi qamchi dastasini qo'shqo'llab changallagan ko'yi kuchi boricha orqaga siltagan edi, parcha kaftini yozib yubordi. Zakunchi orqasiga tisarilib ketdi. 3-4 qadam gandiraklab bordi-yu, o'qariq pushtasiga qoqilib tillaxonaga chal qancha yiqildi. Bu shunaqangi kutilmaganda bo'ldiki, hamma angrayib qoldi. Hatto boyadan beri o'sha tomonga talpinayotgan cholim ham pushtaga cho'kkalagancha og'ir-og'ir kiprik qoqdi. Zakunchining qaytarma qo'njli etigi ha deb tipirchilar, ammo o'zi ko'rinmasdi. Nihoyat etiklar ham bir zum ko'zdan g'oyib bo'ldi-da, keyin tillaxona qirg'og'ida bir juft qo'l ko'rindi. U qirg'oqdagi kesaklarni tatalagancha emaklab yuqoriga chiqa boshladi. Boshidagi chaqmoq telpak tushib qolgan, ammo najasga belangan qamchisini haliyam qo'lidan qo'ymagan, yuz ko'zini ko'rib bo'lmas, og'zini kappa-kappa ochib nafas olardi. Hamma yoqni badbo'y is tutib ketdi. U yuzini artmoqchi bo'lganida battar iflos qildi. Etigining qo'njidan sho'ltillatib sharbat sachratgancha duch kelgan tomonga yugurib ketdi.